galab wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa isniin 22-ka bisha juulaay sanadka 2019. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacaddan waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo caashe ibraahim aadan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimada waxaa ka mid a qarax ka dhacay magaalada muqdisho oo dad badani ay ku dhinteen.
maanta waxaana soo gaaray dhaawacyo iyo meydad oo aad badan. waxaana soo gaaray dhinaca mataqaanaa dhaawacyada waxay ahaayeen 28 baana soo gaartay. 16 dhaawacooda waa fududaay. wixii aanu qaban karna waa u qabanna waa dirnay. 12 waa seexnay oo dhaawacyo kala duwan qabay. sidaasay ahayd 17 oo meydana isbitaalka waa la keenay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan xildhibaano ka tirsan Puntland oo ku baaqay in la sii daayo odayaal ay dhowaan xirxireen ciidamada Puntland.
waxaa taa sii dheer oo aanu baarlamaan ahaan ka hadalay dadkan sida dastuurka qodobka 48 uu qabo in qofka muwaadinka oo 48 dacwad ka badan aan lagu hayn karin maxkamad loo gudbiyo. sidaas ma dhicin iyadana oo maxkamad looma horgeyn, welina xaq qalaalin loona samayn, loomana samayn kale oo sharciga dastuurka ayaa qofka
doodii gaabnayd iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. marka hore sawirkii caalamka. ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhimatay, 28 kalena ay ku dhaawacmeen qarax xoog badan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa v o a u sheegay khasaarahaas dhacay. qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa oo lagu dhuftay meel u dhow hotelka Afrik ee agagaarka kilomitir 4. meesha qaraxu ka dhacay waxaa sidoo kale ka ag dhowaa bar kontrol oo laga galo garoonka dayuuradaha ee Muqdisho. qaraxan ayaa imanaya 4 maalmood kadib markii weerar duqeyna lagu dilay Maxamed Nuur Ikhlaas oo la sheegay inuu dhinaca sirdoonka gudaha u qaabilsanaa ururka Al-Shabaab. weerarkaas lagu dilay Ikhlaas ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel u dhow deegaanka Kunya Barrow habeennimadii Khamiista, sida ay wara dhinaca amniga ahi u sheegeen idaacadda v o a.
wasiirka maaliyadda ee dalka Kenya ayaa maanta la xiray laguna soo oogay dacwado la xiriira musuqmaasuqa dhismaha 2 biyo xireen. waxaa sidaasi maanta sheegay dacwadoogaha guud ee Kenya. dacwadaha ka dhanka ah Henry Rotich ayaa ka dhashay baaritaan ay booliisku ku sameeyeen si qaldan oo isticmaalka lacag loogu talagalay mashruuc biyo xireen ah oo ay maamulaysay shirkad Talyaaniga laga leeyahay oo la yiraahdo CMC Rovena. Rotich ayaa beeniyey inuu wax khalada sameeyey kadib xayeysiin weyn oo bishii Maajo ku daabacay wargeys. shirkadda CMC Rovena ayaa sidoo kale waxay beenisay inay wax khalada sameysay. Rotich iyo dadka la eedeysan ayaa waxay wajahayaan 8 dacwad oo ay ka mid yihiin in ay maleegayeen inay wax qiyaameeyaan iyo sidoo kale inay si xun u isticmaalaan maaliyadda, sida uu sheegay Nuuradiin Xaaji oo ah agaasimaha dacwadoogayaasha dowladda. Nuuradiin ayaa sheegay in wasiirka iyo saraakiisha kale ee eedeysan la horgeyn doono maxkamad. dacwadoogayaasha dalka Kenya ayaa waxay ka codsadeen mas-uuliyiinta Britain iyo Talyaaniga inay gacan ka siiyaan kayskan, waxaana taasi ka dhalan karaa dacwado horle.
ugu yaraan 23 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyn dhinaca hawada oo isniintii maanta lala beegsaday suuq ku yaala degmada Ma'arit Nucmaan, gobolka Idlib ee dalka Suuriya. 19 qof oo ka mid a 12-ka ku dhintay duqeynta ayaa la sheegay inay yihiin dad rayda, halka 4 kalena aan weli la aqoonsanin. sidoo kale duqeynta Idlib waxaa ku dhaawacmay ilaa 45 qof. kooxda xuquuqda aadamaha kor kala socota ee fadhigeedu yahay dalka Ingiriiska ayaa weerarkaasi waxay ku eedeysay militariga Ruushka. war ka soo baxay dowladda Ruushka ayaa lagu beeniyey in weerarkaasi ay iyagu ka dambeeyeen. gobolka Idlib oo dhinaca waqooyi galbeed ee Suuriya dhaca ayaa waxaa intiisa badan gacanta ku haya kooxda mucaaradka, waxaana uu hooy u yahay ilaa 3 milyan oo qof.
galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhimatay, 28 kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Agaasimaha isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa V O A u sheegay in khasaarahaas uu dhacay qaraxan ayaa waxaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa oo lagu dhuftay meel ku dhow Hotel Afrik ee ku yaalla lambar 4. Meesha qaraxu ka dhacay waxaa sidoo kale ka agdhowaa bar control oo laga gala garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysti ayaa warbixintan ka soo diray Muqdisho.
Ugu yaraan 17 qof ayaa ku geeriyootay, 44 kalena way ku dhaawacmeen kadib qarax maanta barqadii ka dhacay afaafka hore Hotel Afrik ee magaalada Muqdisho. Qaraxan ayaa loo adeegsaday gaari nooha ah oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa kaasoo lagu dhuftay ilinka hore ee hoteelkaasi oo ku yaala wadada aadda garoonka diyaaradaha ee Muqdisho, oo sidoo kalena ah bar kontrool oo laga ilaaliyo ammaanka gegida diyaaradaha ee aadan cadde. Gaariga noohada ah ayaa si xawli ah ku soo galay wadada, waxaana jirtay in askartii ku sugnayd kontroolkaasi ay isku dayeen inay istaajiyaan iyagoo adeegsanaya rasaas, balse ay u suurageli weysay kadib markii uu si degdega ku qarxay gaariga noohada ah. Waxaana jirta burbur aad u badan oo soo gaaray Hotel Afrik iyo meheradihii kale ee ganacsi ee goobtaasi ka agdhowaa. Waxaana wadada lagu arkayay dhiig fara badan iyo qaar ka mid ah xubnaha dadkii qaraxa ku waxyeeloobay. Ciidamada dowladda federaalka oo qaraxa kadib soo gaaray goobta ayaa xiray guud ahaanba wadada u dhaxaysa isgoyska kilomitir 4 ilaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, kuwaasoo diiday in wadadu ay dadka iyo gaadiidkuba isticmaalaan ilaa inta ay soo afjarayaan baaritaan ay sheegeen inay halkaasi ka wadaan. Dadkii ku dhintay qaraxa maanta iyo kuwii ku dhaawacmay ayaa loo daadgureeyey cisbitaalada kala duwan ee magaalada Muqdisho, waxaana tirada dhimashada iyo dhaawacyada ugu badan la geeyey cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho, sida uu V O A u sheegay Doktor Maxamed Yuusuf, agaasimaha cisbitaalka Madiina ee magaalada Muqdisho.
Maanta waxaana soo gaaray dhaawacyo iyo meydad oo aad badan. Waxaana soo gaaray dhinaca mataqaanaa dhaawacyada waxay ahaayeen 28 baan soo gaartay, 16 dhaawacooda waa fududahay, wixii aanu qaban karna waa u qabana waa dirnay, 12 waa seexinay oo dhaawacyo kala duwan qabay. Sidaasay ahayd 17 oo meydana isbitaalka waa la keenay oo kusoo dhimatay qaraxi dhacay aaweed. Marka intaa weye maanta
waa gartay wax dhaawacyadooda aan waxba halkan looga qaban karin ma jiraan
ilaa hadda. Maana arag waxaanoo dhan waa sameynay, waana waxaan ka adagnahay. Ma ka hadlayna qaraxay 14 October, laakiin qaraxyada dhacayay tirada dhimashada iyo dhaawaca waxaa moodaa xoogaa inay isleeyihiin oo dhib weyn ay geystaan markastana.
Sidoo kale cisbitaalka Daarushifa ee magaalada Muqdisho ayaa isagana la gaarsiiyey dhaawacyo qaba waxyeelooyin kala duwan, sida uu ku waramayo Axmed Cabdiraxmaan oo ka tirsan howlwadeenada cisbitaalkaasi.
Qaraxii maanta ka dhacay magaalada Muqdisho waxaanu la keenay 6 qafood oo bukaan ah, waxaa ugu darnay 2 ka mid ah. Inta kale xaaladooda caadi ahayd, waa lala tacaalay, wayna hadda shaqadoodu waa socotaa. Walaahi qaarar waxay firira ku jiraan qaraxyadii dhacay, saameyn ku yeesheen qaarna waxyaalo yare ahayn. Wixii loola tacaali karo waa loola tacaalay. Hal qofood aad ugu daran, halkaasna waa qalina loo sameynayaa. Hawshan waa socotaa.
Guud ahaan tirada dhaawacyada ee maanta la gaarsiiyey xarumaha caafimaadka ayaa gaaraysa 44 bukaan, marka lagu daro 10 qof oo dhaawac ah oo saacadihii ugu dambeeyay la geeyay cisbitaalka Digfeer ee magaalada Muqdisho. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Mudanyaal ka tirsan baarlamaanka Puntland oo maanta shir jaraa'id qabtay ayaa ugu baaqay xukuumadda Puntland inay sii dayso guddi isugu jira odayaal iyo waxgarad oo ay Puntland xidhay toddobaadkii hore. Guddigan ayaa urinayay qaadhaan lagu dhisayo wadooyinka magaalada Boosaaso. Xadhigooda ayaa yimid kadib markii ay lacag ka heleen dowladda federaalka ee Soomaaliya. Wariyeena Xuseen Barre Aadan ayaa ujeedada shirka jaraa'id ka wareystay xildhibaan Cabdiraxmaan Siciid Farax.
walaal shirka ee jaraa'idku ku saabsanaa arrin ka dhacday
wasaaso ayaana madax gobolka bari muddo ka hor afar beri ka hor waxaa la xiray odayaal iyo ganacsato iyo cunanoobdiin. Sababta loo xirana waxay ahayd inay ka shaqaynayeen horumarka magaalada boosaaso. Waxay ahaayeen guddi isxilqaamay, waxay dhisnaayeen muddo ka badan sanad, waxay ka ururinayeen bulshada qaaraan qaybaheeda kala duwan oo ganacsatadu kamid tahay oo musharaxiintii kasamay 2019 January ay kamid yihiin qurbajoogta reer Puntland iyo cid kastay wax ka sabayeen. Dadkaasi markaa waxay mareen meelo badan, waxay tageen magaalo madaxda Soomaaliyeed ee Muqdisho, wasaaraha ayay waxay weydiiseen qaaraan. Qaaraankaas kadib wuxuu kusoo dhacay akoonkooda, sidaas darteed ayay xabsiga ku galeen oo dowladda Puntland ka xabsay. Marka hadda waxay ku jiraan muddo adigu afar beri kamid a ka badan. Mudanayaashii aan kamid ahaa ee maanta hadlay waxay ka hadleen dadkaas in xoriyadooda dib loogu soo celiyo. Waxay kaloo ka hadleen dadkan sharciyada loo maray markii hore oo xiritaankoodii inuusan ahayn hab waafaqsan sharciga u yaalla Puntland, oo qofka muwaadinka ah wuxuu xaq u leeyahay in marka lasoo xiraayo maxkamad ay waaran usoo gasho oo meeshiisa loogu geeyo oo isagu xabsiga siiyo. Taasi ma dhicin, dadkan waa lasoo qabtay. Waxaa kaasii dheer oo aanu baarlamaan ahaan ka hadalnay dadkan sida dastuurka qodobka 48 uu qabo in qofka muwaadinka ah 48 saacadood ka badan aan lagu hayn karin maxkamad loo gudbiyo. Sidaas ma dhicin iyadana, oo maxkamad looma geyn, lama horgeyn, weli la xabsixanaanin looma samayn, loomana samayn kale oo sharciga dastuurka ayaa qofka wuxuu siinayaa 48 saacadood ka badan inaan lagu hayn karin. Qodobka 72aad wey qodobka sheegaya 48 saacadood ka badan inaan lagu hayn karin. Marka arrintaas aanu ka hadalnay,
maadaama tihiin mudanayaashii baarlamaanka Puntland, ma isku daydeen in aad dowladda Puntland arrintan kala hadashaan?
Aad iyo aad. Waxaanu la kulanay madaxweynaha laga soo bilaabo guddoonka golaha wakiilada ayaa u tegay. Sidoo kaleeto annagu ah mudanayaal fara badan oo 12 mudane ka badan ayaanu madaxweynaha booqanay xafiiskiisa kula kulanay. Waxaanu ka codsanay dadkaas jirmadeydada ah oo culimada ah oo aqoon-yahanka ah oo nabadoonnada ah oo qaashii samakataliska ahaa ee Puntland ah ee xixiran oo xoriyadooda in la sii daayo. Sida arrintaas marka nooma suurta gelin, waxay waxaa madaxweynuhu noo sheegay inay dadkaas maxkamad loo dirayo iyadoona sharci ma aha. Markii waanoo sharci dharaa lagu soo xiray, sharcigii lagu xukumi lahaana maxkamadaha Puntland maba yaalo, oo maadaama dadkan ay ka shaqaynayeen horumar iyo maxaa ku yiraahdaa qaaraan ururi. Marka arrintan arrin maaha aanu maanta bilownay, waa arrin ilaa maantii la xiray aanu cidday khusayso ugu horreeyay madaxweynuhu baan kala hadalnay.
Madaxweynaha iyo laamaha kale ee dowladda Puntland markii aad la hadasheen, maxay idiin sheegeen oo ay ku sababeeyeen xariga odayaashan?
Xariggan sidaa ku wareysaa waxaa lagu sababeynayaa oo keliyata dadkan qaaraankii ay ururinayeen lacag $150,000 oo ay xamar ka heleen dowladda dhexe oo federaalka ah, iyaduna dambi ma aha. Mid kasta oo samakatalis ah oo wax la bidaayay wadada boosaaso, oo runtii mas-uuliyadda koowaad ee ahayd dowladdu inay ka shaqayso, ay dadkaas si xilqaameen oo ka shaqaynayeen ganacsatada ay ka ururiyeen, albaab kasta oo wadada ku yaalla boosaaso bay ka ururiyeen, ganacsatada Puntland oo dhan bay lacag kasoo ururiyeen. Marka sababta loo xiray dadkaas waxa weeye waa shaqada ay gacanta ku hayeen iyo lacagta qaaraanka ah oo akoonkooda kusoo dhacday oo ay ku maaraynayeen dhismaha wadadaas. Runtiina waxaa rasmi mudan waxay shaqadan iska lahayd waa dowladda Puntland, ama tan ha ahaato ama kuwa ka horreeya haase, cidda mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay ee horumarka dalka ah waxa weeye waa dowladda. Annagu dowladda waxaan u dooranay inay horumar ka shaqeyso, oo ma dooran inay horumar ka hor istaago.
Baarlamaan ahaan maxaa idiin qorshaysan? Maxay tahay tallaabada xigta ee aad qaadaysaan?
Walaal, annaga tallaabada noo qorshaysan waxa weeye waxaan awood horta matalayaal baan nahay, dadkii aan matalaynay inaan u qareenno oo u gudbino siday wax u jiraan. Waxa kaleeto noo qorshaysan, maadaama golihii kalfadhiyay golaha wakiilada Puntland uu furan yahay, inaan arrintan golaha horgeyno, goluhu uu ka doodo, dabanaa go-aanka soo saaro.
Marka intiinan maanta shirka jaa-id qabatay, qaab noocee baad u shirteen maadaama kalfadhi aanu jirin?
Kalfadhi wala waa noo furayaan saxo, kalfadhigu waa furan yahay, maanta unbaa fasax ahayd. Mudanayaashu sidaad ka warhaysid waa matalayaasha bulshada, meel lama kala jirnay waan wada joognaa golaha la isugu yimaada. Waa golihii intoodii badnayd ee gobolka Bariga laga soo doortay iyo mudanayaal kaleeto oo arrintani si gaara u taabanaysay oo xilkasnimo dheeraada ay ku jirtay.
Kaas wuxuu ahaa xildhibaan Cabdiraxmaan Siciid Faarax oo ka tirsan baarlamaanka Puntland. Khadka telefoonka ayuu ugu waramay wariyahayga Xuseen Bare Aadan.
Dhinaca kalena magaalada Gaalkacyo waxaa saameyn ku yeelatay hadalahaynta lacag ay xukuumadda federaalka ugu deeqday dhismaha garoonka Cawaale ee magaalada Gaalkacyo. Wariyaha V O da Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa arrintani waxa uu ka wareystay guddoomiyaha guddiga dhismaha garoonka Caashageelle.
walaal horta lacagtaas xoogaa hadalhayn badan bay keentay, anigana dhib uma arko, maxaa yeelay dowladda Soomaaliya communitygeeda bulshadeeda contribution way siin kartaa. Taasuna micnaha ma aha mid lug kuleh, siyaasad lug kuleh maaha, mid muxuu ahaayey wax yeeli karta dowladaha ma aha. Dowladuna xiriir siyaasi ahay leeyihiin iyaga dhexdooda ah. Lacagtaana waxa waaye dhalinyaro usoo booqday tusay baahidii garoonka, andhihiisa ku arkay garoonka inuu dayacan yahay oo wax ka dhiman yihiin, lacag ugu deeqay ra-iisul wasaaruhu buu ahaa. Marka lacagtaas yani in ka badan baan helnay lacag, marka la isku dardaro 200 iyo xoogaa waxaa lagu dhisay guriga, lagu dhisay 100 iyo xoogaa alaabta lagu diray, hadda 200 muxuu inkaasba u taala stage-ka kaliya laga yaabaa inay 200 kun ka badan ku baxdo, meesha muxuu ahaa la fariisay sanaya laga yaaba inay 200 ka badan ku baxdo. Marka waa isleeyahay lacagtan waa contribution aad u fiican waay, waa gacan wanaagsan, waana mid aad iyo aad u mahadcelinayna sababtoo ah timekeedina way ku timid xilli lacagtii hore kala go'day, lacag kale oo badan oo aan ku dhameystirnayn aan haysan.
Gaalkacyo waxaa la keenay ciidamo, waxay bulshada ka dhex abuurtay walaac ku aadan markii ay soo baxday in guddigii lacagtaasi la wareegay ra-iisul wasaaraha kala wareegay laftirkooda la xiro. Marka sidee ku saamaysaa arrinta?
walaal horta arin lacagta ma qaadin. Lacagtu waxay ahayd sharci bay leedahay, Cawaale stadium wuxuu leeyahay account buu leeyahay, accountkeedana saxiixayaal badan bay leeyihiin. Lacagta mid anaga gacantana laka saarin ma ahayn, accountka lagu soo shubay. Anuu accountka inta tagay xataa lacagtii muxuu ahaayey lacagtaasba lagu soo diray ma dhihin, laakiin kolley waxaan ogaaday haddii warqadii la keenay rasiidkii lagu soo diray inay ku jirto. Lacagtuna iskama soo baxday, waxay ku soo baxaysaa waxa waaye marka contractorku uu shaqadii lagula ballamay qabto laga kontrolo, muxuu ahaayey 50% ama 30% hadba inta lagu leheshiy uu sameeyo ayaa jeeg loo qoraaya, jeeggaasna dhowr qof baa saxiixaysa. Taas waa midaas. Middeeda kalena muxuu ahay waa maqlay in booda saxda dad badan oo horumarinta gobolka ka shaqeynaya in la xiray, waa maqlay in muxuu ahaa Gaalkacyo laftirkeeda iyo garoowaba lagu xiray. Waxaasna anugu ma arko inay wax fiican tahay, sababtoo ah bulshadu dowladdu wax walba ma sameyn karto, dowladdu gacan bay bulshada uga baahan tahay. Bulshadu waxaa la rabaa inay iyaguna gacantooda dhinacooda ka sameeyaan. Marka xiriduna wanaag iyo wax fiican ma keento, ciidamo la isku soo dirana dee waaba wax kale waaye. Marka waa run Gaalkacyo tan xalayta waxaa ka jiray xoogaa muxuu ahaa abaabul badan dhalinyaro iyo dadka ciidamada laftirkooda dowladda. Markay maqlaan yani horumarka idinku aad sameynayseen baa dowladdu ka hortimid, markay maqlaan dadkii horumarka u waday baa muxuu ahaa loo socdaa. Magaalada dhan waa wada is abaabushay, ciidan bay wada noqotay. Anuu xala waa baxay, muxuu ahaa waxaan isku dayay inaan muxuu ahaa xaaladahaas oo dhan qaboojiyo, maxaa yeelay Puntland uma baahna, buuq uma baahna, xarig uma baahna. In muxuu ahaa ciidamadii muxuu ahaa howlaha kale hayay ay muxuu ahaa qas la geliyo provocation la sameeyo uma baahna. Marka anaguna waa ku dadaalaynaa waxyaabahaas intii aan dejin karna inaan dejino, maxaa yeelay uma baahnin Puntland qasuga, ma baahnin Gaalkacyo qasuga, ma baahnin horumar baan rabnaa in loo jeeso. Dadku inay shaqaystaan baa loo baahan yahay, inay wax badan qabtaan baa loo baahan, inay dowladda garab istaagaan baa loo baahanyahay. Marka dowladda laftirkeeda dadkii garab istaagi lahaa oo garab istaageeda u taagnaa inay maaragtay waswaas geliso ma fiicna. waxaan leeyahay dadka kale oo xiran oo muxuu ahaa boodasa lagu xiray waa iyaga laftirkooda isxilqaamiyaasha ahaa, kuwa garoo lagu xiray. waxaan leeyahay dowladdu inay maaragtay hawshaas ay cafiskeeda fidiso oo ay dhammaystirto. wax kale iyo tallaabo kale oo muxuu ahaa khaldan aysan ku dhaqaaqin, inaanu dhalinyarada muxuu u caqli celinno oo aanu sheegno inaan waxba jirinin, إنا أشياءنا إنا كشقيان وحي هرمرين يقبل كايسي وذان إنا يسنكع شيء كنا نيتشبنن يعني هرمرك يقبل كي كوذان يبنت الآن وذان حيالي يعني ذلك اللي من يتشبيه قفك وح في عم وذا وح في عن الغصي أبال مريو ذلك وحاس كشقيان يا أم أن أناها أن ليه كرنا أن وهذا ما ليه كرو يعني وأمر كصوب حد ولد ما ليه كرو لكن وح في العيا إنا يهين ضد ولد الشعب كذا كل الدلاية أيضا وح لأن هدي ولد حبنا ku jirayeen iyo haday yihiin kuwa kala wax magarad ah inta waxaan leeyahay dawladdu il dheer ha u yeelato macnaha in dhowr boqol oo ciidan ah oo dhalinyaro ah oo hubaysan intay soo baxaan la yiraahdo dadkii shaqada idin hayay ba maxuu ahaayay la xiraya yaani wax weyn weeyaan wax sahlan ma aha
ugu dambeyntii adoo isoo koobaya ma jiraan wax xiriir ah oo masuuliyiinta maamulka aad kala sameysay si xasaradda gobolka ka taagan hadda loo dejiyo
wallahi waan kal wada sameeyney maamulka gobolkan kala hadlay waxaan ku niriday gobolka idinka gobol ah ma aanu inaan dajiyo gobolka ma aanu inaan ta suuq u baxo aan dhalinyaro hubaysan iraahdo maxaa guriyeena ku noqda inaan askar maxaa hubaysan iraahdo xiriirina ku noqda inaan iraahdo dad badan oo kacsan oo leh sidee gobolkayaga anaga dad ciidan loogu soo diri kara sidee gobolkayaga iyo dadkayaga anaga noo shaqeynay loo soo handeli kara dowlad shacab dowladda laga rabo inay waxa sameeyso laakin anagu anaga waxa weeyaan rabna inaan sameeyno sababtoo anaga og sida maxuu ahaay amaankeeda iyo hawshan ay ku timid dowladda marka waxaan leeyahay xildhibaano badan baa naga la soo xiriiray xildhibaano dad muxuu ahaa aad bay uga xumaayeen dad badan oo dawladda ka tirsan ba aad uga xumaa dad badan ba falalkaan dhacay u arkay inay yihiin waxyaab provocation oo dawladdu sameeyso dawladdu waxa loo baahan yahay waxa waay iyada la rabaa inay anteena dheeraato iyada la rabaa inay khaladka u dulqaadato iyada la rabaa wax kasta inay si deganaansho ku dhameeyso hadii xataa qof la xirayo uu dambi leeyahay dad sharci iyo meelo loo maraa jira qofka warqad baa loo keenaa waxa la yaa dacwa lagu qaba qofka asaga muxuu ahaa tagaaya asaga oo caadi ah bu tagaaya oo ku dacwo baxaya laakiin baabuur baa la qaadanayaa iyo dad baa la soo xirxiraya ma aha wax wanaagsan ma aha marka aniga idan waxaan leeyahay dawladdu aad ha u ildheeraato waxyaabahaas ka fiirsato wixii khalad keeni karo dhaa ka fiirsato annaguna waxaan ku dadaalnaa boqolkiiba boqolnaan dawladda la shaqeyno waxyaabahan oo dhan inaan soo afjarno ilaa idinkiis inaan wax dhibaataana dhicinin dadkaana muxuu ahaaye khaladka fahmayna oo muxuu ahaa khaladka runtii dareemayna inaanu sidii aanu u dhammaystiri lahayn aan ku dadaalno insha allah
casha geelle ayay ahayd oo warramaysay wariyaha v o a galkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii ilayska v o a waxaynu haya wariyaheenna maxamed colaad xasan
nti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda barnaamijkan oo bishiiba laba jeer maalinta isniinta ka baxa idaacadda v o eda laanta afka soomaaliga ayaan aalaba ku siinaa cod dadka aan fursadda u helin madal codkooda iyo dareenkooda lagu maqlo toddobaadkan waxaan ku eegaynaa barnaamijka xaaladaha ay ku sugan yihiin qoysaska iyo agoonta saraakiisha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku nafwaaya hawsha qaran darteed. Askarigu waa wiil ay laba waalid dhaleen, aabba caruur leh, say ay xaaskiisu jeceshahay. intaas oo dhan isagoo ah ayuu haddana yahay kan ugu horreeya ee u bareera halista cadow u arka caqabad ku horgudban marka la eego dalal badan oo dunida ah agoonta qoysaska waaya kuwa ay jecel yihiin ee askarta ah waxay dhinaca kale sii haystaan ixtiraamka iyo xiriirka bahda militariga oo waxay helaan xuquuq iyo daryeel laakiin agoonta askariga soomaaliyeed xaalkoodu sidaa uu ka duwan yahay waxaa qaar badan oo ay v o edu la hadashay ay u sheegeen inay dayacan yihiin oo daryeel qaran iska daayay aanay qaarkood cid xitaa uga tacsiyeysa geerida waalidkood aanay arag barnaamijka ilayska v o eda ayaa la hadlay qaar ka mid a qoysaska saraakiil ka tirsaneyd ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo ku waayay naftoodii hawsha qaran waxayna uga warrameen xaaladooda
ilaa waktiga ah hibo Xuseen Dimbil waa xaaska Allah u naxariistay gaashaanla sare Cabdulqaadir Ibraahin Cabdulle oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed guutada 12ka Abriil 2023 bishii Janaayo ee sanadkii tagay ayaa isagoo ka soo noqday howl qaran oo uu joogay saldhig ciidamada militariga Soomaaliya ay ku leeyihiin deegaanka dhanaane ee gobolka Shabeellada Hoose waxa toogtay rag bastoolada ku hubaysan isagoo galaya gurigiisa oo ku yaala degmada Xamarweyne waxa uu ka tagay 12 caruur oo laba jir uga yara xilliga Marwehibo ayaan weydiiyay haddii uu jiray xiriir lala soo sameeyay agoontii uu ka tagay Cabdulqaadir
maya waxaan helay maalintii uu dhintay maalintii ciqtay warqad ma ikeen hoggaanka ciidanka ka timid leeyahay waxa tagtay alleydi maxkamadda ciidanka qalabka jiga aadaa leeyahay ciidankii aan tagay wuxuu waxa la isoo sameeyay dhaxaltoobkii aan la imiday waxa la yidhi dhaxaltoobku markaa warqad soo qaatay xageen la aadaa meelaha qaadirsantahay la aadaa leeyahay
waa gartay
waxaan tagnay qaybta markaa qaybtii tagnay qaybtii waxa la wada diiwaangelin ma la keenin aqooneed aqoonta maraala inii wada yeena iyagii saraakiisha iniga ka horreysay ba maraala inii wada tirokooda suga saa u sugayna u sugayna u sugayna bishii afraad ma aalana geeyey siyaamo
haye
siyaamo waxaa dhaxalsoo baa la inii sameynaa lala yidhi aqoonaa la noo qoray waxbaa lanaga qorqoray haddaanahay anagii saraakiishii kale ilaa waqtiga hadda kula hadlayna ilaa waqtiga dhinteen wax daryeel oon dowladda ku haysana midna male xaquuqdoodiina ma helo mashiirkoodiina helo wax wanaagaan ku hayna midna male meel ilaahay mooye aadamo waxa ku tuursanay male anigaygaas maahay cid islaama oo noo maqan ilaahay mooyaane ma jirto
jeneraal cabdi cali jamaame waxa uu ahaa abaanduulaha guutada 12ka oktoobar ee ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta gobolka shabeellada hoose bishii December 6-deedii ee sanadkii tagay ayuu ku geeriyooday qaraxmiino oo dhulka loogu aasay oo ka dhacay meel ku dhow isla deegaanka dhanaane waxaa la geeriyooday taliyihii guutadaasi iyo askar kale jeneraalku waxa uu ka tagay 8 caruur ah xaaskiisa markaba warsame samatar ayaan weydiiyey xaaladda agoontii uu ka tagay jeneraal Jamaame
wallahi waa macaan alxamdulillaah rabbil caalamiin insaaq oo ilaahay baa bixiyo hawalay isku cunaa oo sanay ilaahay baa wax wariya laakiin waa garan kartaa adiguba sideed qof oo laga tagay xaaskii laba xaas buu ka tagay sideed cunug buu ka tagay dad yar iyo dad weyn isugu jira wax yeeyay loo yeeyay wax wanaag iyo wax kale oo qaraabaa waa iska garanaysaa wixii dhici kara dee ninkii dhamaayo reerka aabo waayo quudinayo ilaahay baa quudinaye gacanta ku hayo ahaa marka adigu waa iska fahmi kartaa inaad ku yarayn laakiin alxamdulillah rabbi caalamiin hooyo ilaahay baa loo cabsaday loo calaacala maalinta dubayd baa maslee barashada ay ku dareen xataayo ilmo soo kacayo waxbarasho u baahano laga bixin karin oo dee loo hayn qarash looga bixiyo marka wax dambe oo naga soo dhabahadlo ilaahay hadda maanaan arag iyo rajogelin xataa hadaa rajo waxbaa la idin maqaya balki waxataa maanaan arag sariyo horoo dhintay iyo lacagoodii waa la siiyey 19 bilood waa mas 8 bilood waay sanadkan intuu yahay iyo sanad bishaasa marka sidaasaan ay damcaanay anaan aad iyo aad rajabeed baaman hadda muujinayna waxaan sidaan dowladdu sidaas ay idinku xortay si kuna dilaya ku arbacaba idinkaa dhaamaan anaga
runtaadimarkaba ayaan weydiiyey haddii ay jirto cid la soo xiriirtay oo ka tirsan taliska ciidanka wasaaradda gaashaandhigga iyo madaxda kale ee dowladda Soomaaliya
waaye damcaane sidii ballanqaad meeshii tacsiyadii iyo meesha asqarankiina loogu sheegay madaxweyne noo ballanqaaday waxbarasho iyo shaqo wixii jaamacadda meeya shaqo wixii kalena waxbarashada banaanka soo baxdaan u diraynaa siinashiina iyo wixii nala diyaar waaye mashaarad mutiikin wax laydinka diray wax laydin ma jiro u yiri wax dambe oo meelaan deganay yaaba horta lagu daray liiska laguma jiro juuq
xidigle cabdi aadan cabdi booro ayaa isna ka mid ah saraakiisha ciidanka xoogga dalka ee ku geeriyooday deegaanka dhanaane inkastoo uu xoogaa bilaa ka horreeyey saraakiisha qaraxa ku dhintay bishii 9aad 3-deedii sanadkii 2018 ayuu dhintay waxa uu ka tegay 4 caruur oo uu xilliga ugu yaraa cunug 8 bilood un jira faadumo nuur buubshe waa xaaska uu ka tegay allah u naxariistay cabdi booro
biyihii booyadihii oo gudbinayay booyadii cabdibiliin ugu horreeya u ahaa gaariga ee la kacday xeebta miinada gaariga ee la kacday oo xeebta matoorkiisa oo xeebta galay waaye
faadumo booro ayaan weydiiyey haddii ay heleen xuquuqdii ay agoonta ku lahaayeen qaranka
maalintii ninkayga dhintay ciidanku lacagta ciidanka mushaaraadka waxaa lagu dhiibi jiray gacanta ayadoo oo warqadaha la sii jiray ciidanka oo kaasha bishii 10aad bishii 21aad lacagta kaash ahaan ayadoo ahaa liigu keena
waa gartay
bishii 11aad
بشي كوي كمناك إلا أي هذا بشي أو بشي صدر بعد إذا ما تهاي تجد بلاد اللي ما عندها العكس وأقول لك أنت إن المير ير أو عانى أباهن أو إن شايد وير ير المه أو حنون سنة عيو قاركود حتى نقص كاي كتب له أو يتكلم جي أو وح
لبحد دقلي فرحان نور حسن أو كم ذا ها عيدا كحوق دلك الصوماليات أيا كنا في أي قرح من اللورد جاي سقال كي بشي لبي تبانات سنة كي تجاي دجان كسين كدير يفجوي فرحان وحوق كتجاي لبع الرورة أو أي كورني سي هو يدي أو مركي هرب سي وكسر كوري سي أقول نمو مركي أبيه ودجال هذا سكيا كودن تي استقال لبس سنة جرا
من اللورد جاي كودن تي شو شو حسنين أو نين جلي okay ana qaybta kalifka oo laatin ko laatin waxa loo dhigayno asiga labadii jiclaalada ee ku dhinteen waxa uu ka tagay laba caruur
hooyo Nuur Sabriye Qayre ayaa ka warramaysa xaaladda qoyskeeda
waxaan ka caawinaynaa nool la'aan inaana wax la dareen aan haysan oo caruurti waxaan siisana aan la'nahay oo dad aan la aanna macna laga koray aan ahayn oo noo shaqeynaya dad keenay wiilkiisa culubka sida ay shaqeynayaan diisa soo laba jiro oo ku dhintay dagaalka shaqeeyaha oo xanaha ciyaar bir laga dhigay hore oo ku dhintay diisa soo laba jiro oo ku dhintay ilaa gabadha soo laba jiro ay ashaa ee kacay hadoo ee kacay oo uu shaqay jiray asiga oo diin jiray laba caruurna waa la ii tiray gabadha oo dhashay ii tirta arahaa nolosheen aad iyo arinta macnaha aan haysano oo diin jiraan asiga ii shaqay jiray ilaa haddana dawladda macnaha wax xuquuq kama aanan helin aqoon iyo aqoonsi inta waa loo sameeyeen ilaa sidii bilowday wax ay la siiyeen jiraan
hooyooyinka haysta aqoonta ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ka dalbaday madaxda dawladda Soomaaliyeed inaysan dayicin aqoonta askarta u dhinta qaranka isla markaana aan la duudsin xuquuqdooda waxa ku horeynaysa hooyo Nuur Sabriye
waxaan dalbanaynaa hadii xuquuq ma hayo inay masiibadii ma hayo ee loo dhigay sidii ma hayo waxaan ka cabsan lahay maadaama aanahay dad qaran u dhintay oo dalkoogii dadkoogaba u dhintay waxaan ka cabsan lahay xuquuqdaan lahayn in la nasiiyo oo dawladdu meel nagu sheegto inaan ka maqanayo in kalaba ma ogin ilaa hadda ka maqanayo weyna tabi lahayd weyna wici lahayd waxa diiday waan inii maqanahay inigaan inii wax inii raadinayna waxba naga si ah halna sugo wax la dhaaminna male marka ilaahay baan waxurta ka codsanayna awali subxaana wa tacaala midda labaad ee damcaane de waxay og moogihiin ma jiraan xaquuq haddaan kuleenay wax loo ogolyan ama siiyaan haddii kalena idaacadaha iyo jidiyaha ma uu sheegan jiraan waxaan in ma jirta nabaddiina gala hornoolaanayna waana noolaan jiray dunku waxa weye weligaa laga dhiman jirado ilaahay ma dayacahay hadday wax loo ogolyan madaxdii waxaan leenahay madaxay madaxda iyo baatiin dadkiini baan nahay marka waxna siiyo wixii xaquuq lahayna siiyo oo wixii noo ballanqaadeena siiya madaxda soomaaliya ayaga mas-uul ka ah aqoonta ninka ilmaha dhalay wuxuu u dhintay dalka iyo dadka asoo difaacay dalka isaga mas-uul ka ah madaxweynaha dalka soomaaliya ra-iisul wasaaraha kaliya ciidanka xoogga dalka ayaga mas-uul ka ah caruurta yaryar ee isku maqadada ah ee xataa casha la-aan habeenada qaar seexdo in ay siiyaan xaquuqdooda
Aqal kam magaro, tarhaniya daryeel cidna kama usho cadaygu onqoda aqalkama galo arxaaniyo daryeel cidna kama usho dega awdan ban aabooyaya dega awdan ban aabooyaya.
saraakiil ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliska milatariga oo barnaamijka eleyska ula xiriiray si aan cabashada qoysaskan wax uga weydiino ayaa ku gaabsaday inaysan diyaar u ahayn inay ka hadlaan xilligan. waxaa jira sharciga howlgabnimada, xaqsiinta iyo hibooyinka xubinta ciidanka qalabka sida oo golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya uu meel mariyey bishii Diseembar ee sanadkii tegey. iyadoo sharcigaasi uu weli jiro, ayaa haddana aqoonta qoysaska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ay cabanayaan. inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkeennii eleyska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay xaaladda agoonta ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno, waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
kala dhegeystayaal, galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. waxaana dhegeysanaysaan tabintayada galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. waxaad u diyaar garoodaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. qodobadaasna waxaa ka mid a xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale xubintii faaqdaada cayaaraha iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo kooban.
ugu yaraan 17 qof ayaa ku dhintay 28 kalena ay ku dhaawacmeen qarax xoog badan oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. agaasimaha cisbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa v o a khasaarahaasi u sheegay. qaraxan ayaa loo adeegsaday baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qaraxa oo lagu dhuftay meel dhow hotel Afrik ee agagaarka kilomitir 4. meesha qaraxu ka dhacay waxaa sidoo kale ka agdhow bar control oo laga galo garoonka diyuuradaha ee magaalada Muqdisho.
wasiirka maaliyadda ee dalka Kenya ayaa maanta la xiray, waxaana lagu soo oogay dacwada la xiriira musuq maasuuqa dhismaha laba biyo xireen. waxaana sidaasi maanta sheegay dacwadoogaha guud ee Kenya. dacwadaha ka dhanka ah Henry Rotich ayaa ka dhashay baaritaan ay booliiska ku sameeyeen si qaldan u isticmaalka lacag loogu talagalay mashruuc biyo xireen ah oo ay maamuleysay shirkadda talyaaniga ah ee CMC di Ravenna. Rotich ayaa beeniyey inuu wax khalada sameeyey kadib xayeysiin weyn oo bishii Maaj uu ku daabacay wargeys. shirkadda CMC di Ravenna ayaa sidoo kale waxay beenisay inay wax khalada iyadu sameysay. Rotich iyo dadka la eedeysan ayaa waxay wajahayaan 8 dacwad oo ay ka mid yihiin inay maleegeen inay wax khiyaameeyaan si xun u isticmaalka maaliyadda, sida uu sheegay Nuuriddiin Xaaji oo ah agaasimaha dacwad oogayaasha dowladda.
ugu yaraan 23 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen duqeyn dhinaca cirka oo isniinta maanta lala beegsaday suuq ku yaala degmada Macaarita Nucmaan, gobolka Idlib ee dalka Suuriya. 19 qof oo ka mid ah 22-ka ku dhintay duqeynta ayaa la sheegay inay yihiin rayid, halka 4 kalena aan weli la aqoonsan. sidoo kale duqeynta Idlib waxaa ku dhaawacmay ilaa iyo 45 qof. kooxda xuquuqda aadamaha kor kala socota ee dagaalka Suuriya, fadhigeeduna yahay magaalada London ee dalka Britain, ayaa weerarka ku eedeysay militariga Ruushka. war ka soo baxay dowladda Ruushka ayaa lagu beeniyey in weerarkaasi dhinaca cirka uu Ruushku ka dambeeyey.
si halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa dhowaan magacowday guddi dib u heshiisiin oo uu yeesho maamulka galmudug, iyadoo xilliyadii dambe uu khilaaf u dhexeeyey siyaasiyiintiisa. dadka qaar ayaa soo dhaweeyay magacaabista guddiga si loo ambaqaado maamul midaysan oo ay yeeshaan dadka dega deegaanada galmudug, halka qaar kalena ay ka biyadiideen guddiga la magacaabay iyo hanaanka loo marayo dib u heshiisiinta galmudug waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya Abshira Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya iyo Yusuf Usmaan Hassan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Abshira Ahmed Maalin
dadaalada socda waa ku faraxsanahay inay socdaan waayo hadaan la wada hadlin oo dadkii la isku keenin oo maxay tan loo gogol xaarin oo meelo badan la tagin wax hagaagaya ma jiraan saas darteed aad baan dadaalada u soo dhaweynayaa gudigaas horta inkastoo dhalinyaro badan umada qaar ay beelaha meesha wada dagaa ka tirsan yaan haddana anigu waxaan qabaa odayaashaasi waa odayaal ugu cadaaya wax kastana hadii la dhaliilo dhibaato ka imanaysa in hore loo socdo oo dhaliisha la iska daayo sababtoo ah tahay Soomaaliya waxay ka timid meel fog waxayna u socotaa meel dheer saas darteed waxaan jeclahay wax kasta in horumarka iyo wada jirka laga eego
aad baad u mahadsantahay Abshira Ahmed Maalin dibban kugu soo laabanaya Yusuf Usmaan
madama uu shir ka socdo dhanka hobiyo oo dib u heshiisiin qabaailka halka deganaa iyo wixii la kala taban hayay iyo maartaa sidii galmudug mustaqbalkeeda laga yeeli lahaa iyo cidii ku habooneed oo maartaa qabaailada Soomaaliyeed oo dhan inay isku imaadaan la dheelaayaan u dhiibanaaya hoggaan noqon hayo iyo astaahilo criteria goonin lagu dooran lahaa ayaa meeshaas maartaa shir kaga socday waxa loo jirto tabashooyin badan oo dhinac ee maarta ay caadada ka jiro dhawsamareeb dhankeeda xitaa il macnaheey Google xaar ayadana waxa ka socday in Google nabadeed ba taalo ayadana maarta ay markii kuwana dhan kulmadan soo dhamaadaan dawladdu ugu targashay in dib u heshiisinta weynad ee maarta ay la dhigo inkastoo oo maarta ay saahada ahayn xilligi munaasabka ku ahaa in gogosha hadda dhawsamareeb taalo ad u maleysay inay dawladda ku degdegtay kadib markii la soo keenay laha dhamaan reer galmudug oo dhan dhaqankii aqoonyahanadii siyaasiyiintii ayagoo midaysan in dhawsamareeb gogol nabadeed la dhigay ku qurxaneed markii hore taas waxaan leen waa fudayd dhanka siyaasadeed waxa wanaagsan in laga soo bilaabo meel dhaxma in kor laga soo bilaabo maaha waa in xididada horta laga soo bilaabo daawaynta in xididada ka timaada ma aha dawladda hadda federaalka inkastoo ra'iisul wasaaraha meesha mudabil uu joogay dadaal badan uu ku bixiyay haddana waxaad moodaa bir markuu soo tagay haddana inay meesha ka bilaaban karto dhibkii shalay taagnaa si dhibkii meesha shalay laga yimid aan dib loogu laaban waxaa wanaagsan dadka deegaanka inay aayahooda ka tashadaan galmudug cidii maaratay danteeda ka shaqeynaysa iyo maslaxadeeda oo loo meerin baan rabnaa galmudug meersato waxaan rabnaa cidna maaratay aan la dhahin qolo gooniya dib loogu xamaanaya
hadii aan dib ugu laabto Abshira Ahmed Maalin oo aad maqlaysaa Yusuf Usmaan wuxuu ku doodayaa in iyadoo shir nabadeed hobiyo uu ka socdo isla markaana beelihii wax kala tabanayay la xaliyo arintooda inay habooneyd in wasaaradu ay ka dhursugto go'aanka ay gudigu ku magacowday sidee baad u aragtaa
runtii waa jirtaa arintaasi saas darteed hadii la yiraahdo wax kasta waa la qof kasta waa la qancinayaa wax hagaagaya ma jiraan dad maanta boqolkiiba boqol wax isku raacsanay ma jiraan anigu waxaan qabaa arintaas hadda gudigaas la magacaabay inuusan wax dhibaato keeni karin sababtoo ay tahay wuxuu ka mid yahay asaga laftiisa dibishisiinta hobiyana waxaa loo fadhiyaa dibishisiin haddii wax walba annagu aan ka fiirino dhanka xun wax hagaagaya maba jiraanba waxaan qabaa Soomaaliya inay hore u socoto dadka wax tabanaya oo walaalaha oo wax kala tabanayana in salmugiis loogu tago oo la qanciyo sax waaye taas anaga lafteedu waa qabaa oo xukuumaddu inay ku degdegin wax badan laakiin in hore loo socdaa muhiimba waayo gadaal inaan u noqonaa aad bay noo dhibaysaa Soomaaliya meel waxa weeye waxay saarantahay waa bugtaa waxay saarantahay maxay tin miiski baalki paralysis ay saarantahay waxay rabtaa badbaadin badan wax badan hadaan la xeerin oo wax badan la fiirin oo maxay tin aan ummadu aysan ka tirsan aayahaydana dhib ay imanayaan
haye Yusuf waad maqlaysaa Abshiran waxay leedahay gudiga la magacaabay qudhiisa wuxuu ka mid yahay dib u heshiisiinta dadka deganada galmudug sidii xal loogu heli lahaa si loogu gudbo ugu dambeyn maamul midaysan oo dadku wada yeeshaan adigu sidee ba hadalkeed u aragtay
ma aha wax la isku hayo Soomaaliya nabad aan noqotay iyo noqon maysa ma isku hayno dhibkii shala meesha ka yimid oo digaalada sokeeyo dadka waxa rabnaa in xal dhale laga wada dhigo in la issaamaxo la soo imaado oo nin walbaba wixii la kala haystay wixii la kala tabanayay dib la iskugu celiyo galmudug marxaladay soo martana in badan waa ka warqabnaa waa meesha Soomaaliya ugu dhibka badan markii xaqiiqatan laga hadlo waa meesha qabaailada Soomaaliya oo kala duwan oo maartay tiro badan ay wada degaan waa meesha fikir aan isku raacsaneen saas ayta waxaan u baahanahay gogol xaar in loo sameeyo loo wada dhan yahay dhamaan inta maartay Soomaaliya maslaxadeeda jacal qaybaha kala duwan ah ma doonayna qolo gooni ah inay u meeriyaan bulmudug ay yiraahdaan saan hal qaato oo siyaasi bari maslaxad laga leeyahay meesha la soo saaray anaga waxaan ka cararayna waata laakiin dadka walaalaha ah isma digaalsana mar walba waa loo kala warxumeeyaa hase yeeshee waxaan doonaynaa galmudug oo mustaqbalkeedu ku mideysan oo meesha ka timid og oo meesha u socoto og tan hadda macnihii ee muuqatana oo gudigaan hadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo heer federaalka la magacaabayna uma maleeynaa inay reegal ku wada qanacsan yihiin dhaliilo badan baa laga muujinayaa waxaan qaba fikir ahaan in dib loogu laabto negotiation-ka ka socda galmudug qaybaha kala duwan hobiyo iyo dhanka loo cadaada iyo dhanka loo balanbal iyo abud waaq meesha liiraada xaraalo heshiisiyadaas ayada dadkaas isku wada maqan oo nabada iyo aayahooda ka tashanaya markii la keeno qodobada isku raacaan iyo ayaga waxay ku heshiiyaan in la qoro dabadeedna galmudug ee gaad u noqdaan baan rabnaa laakiin ma rabno qolo gooni ayaa meesha la soo saaraya nin baa laga tuuray nin kale haddana la soo saaray wax dadka reer galmudug dan oo aan ma aha isteedada qaarna waxay aad ugu biidisay inay dhaliilaan federaalka inuu galan gal tir badan ku hayo
si dadaalada dib u heshiisinta ay u noqdaan kuwo miro dhala isla markaana loo xaliyo tabashooyinka dadka deegaanka ay muujinayaan maxaa la gudboon xukuumadda federaalka Soomaaliya hormuud u ah dadaalada nabadda lagu raadinayo galmudug iyo sidii maamul madaysan loogu dhisi lahaa abshiro axmed maalin
galmudug meel fog bay ka timay waxay soo martay isbeddelo fara badan waxay ka hartay maamuladii maanta inay meeshii ku noqoto marbnay waxaan rabnaa inay hore u socoto waxaan ku dhihi lahaa anigu waa in dadka wax tabanaya tabashadooda la dhageystaa lagana garaabaa si inaan dib ugu noqono hore aan ugu socono dibishisiin aad u fara badan ta galmudug waa socota anigu rajadan ka qabnaa waxay tahay inay la tartami doonto maamulada jira oo cudurkii hayay ay ka bogsoon doonto maadaama soo martay jahwareer aad u fara badan raisul wasaarina waa jooga beesha caalamkuna waa ka dhigtay saas darteed anigu waa soo dhaweynaya markasta galmudug dadaalada ka socda waxyaalaha tabashada ahayna de meelan tabasha ka jirin male waa la dhammaynayaa baan qabaa waxay ku dhammaan doonaan sida anagu aan doonayno ilaahay idinkiis
yuusuf cusmaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
dadka inay nabad wada helaan waan wada jecelnaa soomaaliya oo dhan wasaaradda arrimaha gudaha waxaa la gudboon in guddiga hore dib loogu laabto oo si dadkii oo dhan u wada qanacsan system u wada qanacsan yihiin isku shandayn cusub la sameeyo iyo dib u garfeyn si nidaam iyo guddi kale oo dadkii oo dhan u wada dhan yihiin maadaama hadda far ku gudantoo la leeyahay hadda guddiga hadda la magacaabay heer federaal buu u badan yahay oo dowladda federaalka la leeyahay in loo ogeysiiyo dad reer galmudug ah iyo wixii federaalka kala gudboonaada qudhiisi isku dhaf la sameeyo labada dhan ahba argelinta lagu eedeenayo dowladda ayadana waxaa la rabaa in maaragtay system kale oo dhimrin ay la timaado sixitaanka ma aha keliya in waxaan haddii sida aan rabay u dhici waayeen waan iska horleexinayaa ma aha dowladnimada soomaaliya kor baa laga soo dhisay horta hoos lagama soo dhisay xaqiiqatan waa in laga soo yagleelaa beeska hoose
xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda ay kala qayb galay yuusuf cusmaan xasan oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahannada ee ku sugan magaalada muqdisho iyo abshir axmed maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka soomaaliya inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad bay umaadsantahay saynab abukarnaal socodsiinaysay xubinta dooda gaaban haatan oo barnaamijkii faaqidaada ciyaaraha waxay noo haya wariyaheenna maxamuud masacde
kulanti waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha waddankan maraykanka haddii aan ku bilaabo waxaa si xiiso badan uga soconaya koobka international champions cup koobkan oo ay ku loolamayaan kooxaha qaaradda yurub ayaa ujeedooyinka laga leeyahay waxaa ugu weyn in kooxuhu ugu diyaar garoobaan horyaalada qaaraddooda oo bisha agoost furmaya sidoo kalena ciyaarta kubadda cagta ee waddankan maraykanka oo sida aan loo xiisaynin ay ugu yaraan ugu soo jiidayaan taageerayaal hor leh oo ciyaartaasi daawada laba kulamadan oo aad u xiiso badan islamarkaasina kooxaha ugu turuqaweyn qaaradda yurub ay ka soo qayb galaan ayaa kulamadii ugu dambeeyay la ciyaaray waxaa ka mid ah habeenkii xalay ahaa kulan xiiso badan ayaa waxaa iskaga hor yimid kooxaha kubadda cagta yuventus iyo tottenham hotspur ciyaartan oo ahayd mid ay labada kooxood soo bandhigeen ciyaar aad u xiiso badan ayaa waxa ay labada kooxood ku kala baxeen 3-2 oo xul kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur ay ku guuleysatay qaybtoore ciyaarta ciyaaryahan arag lamela ayaa goolka كواد ودليه كوحدة كبادة عكتا اسودنا أساعت قيمت دمي عياسة مركي لسوسة ونوضي يعني ندى يقوائيني كريستيانو رونالدو ايا لبقو لسا ايا كوحدة كبادة عكتا يبنتوز أساعت يعني ندى لوكا زامورا يوهاري كين ايا قول لالشا قوشة وسا ايا كوحدة كبادة عكتا يبنتوز ماتس بغوليبا يعني ان هاري كين ايا قول كقوشة واحد لليه دقيقاتي وجودنا بعيارته كباد وقد كده حكدر به أيون الله لا يشبق كحدا كباد عقتا يبتوز لبضم كحدا يا جرون كسوق لي حديقها يعانك كويهين وقبتي هر قبتي الدمبا أي قبل همبا عيارته يدودا أي بدلين مرك الله جربه لبضع عياري هني وعياري كحدا كباد عقتا يبتوز لين عدافع يورك وكل عياري وبنديشي إيو كانسيلو وكحدا كباد عقتا يوفنتوس يوليب عن كدر عياريهان دشيريو آني بدلين قيبش دمعيات هالكا كوحدة كوبادة عاكتة تونة ماتسبة قبي همبا كوبية تمنك عياريهان اي بدشي مركا لقربو قول هاي بولو غزانيغا او إساقو ساقاشن كيد دقيقو عيارتا لما يستي كل مدى كالي حيساها بدن يتوضبات كان لعياري وحا كميدا إن كوحدة كوبادة عاكتة يارسنال اي كبديسي كوحدة فيورنتينا وسدح جول يوحبا أي كجول يستطيع يريها إن كتير أي يسوق جولش هسيل لبكة مدن اللي يريها كاسي أي يسدو كلاس لا تضبط كلا صور دافي كحدا بايرن ميونا قولنا كبدي إن جول كجوشة كحدا أرسنال وصحيح على سويدنا يا هدا بيع يريها إن كتير ما هو كم من قندونا حد جها كحدا كبدا عقتة أرسنال إيه العيارات كان أديك سندوتو ومعالين إمري ما كون عي إلى أي هدا يريها كان قاب كوع ياري وسؤال هالحرارة ومعالين كاسي كجواب دونا مركل جارو فريتانكا يراها وريالكا ودنكا انجريسكا وبشا اغوس ودنكا سي كفر مياه كوحا كالي ترتنكا ناكاقي بقليا جامبي يونيس كابكا لويا قانويا وحا كميدا كوحدا كوبادا عكتي مانجستر يونايتر او يدو عيارادو في سبضن انتي عيارهاني السعودية نصوبان لغيسي وحا كوحدا كوبادا عكتي مانجستر يونايتر اي ولي ترتن وقجر تاسيدي حدي قبضن اي كوحدي يداه يبن مانجستر يونايتر وكين لهد معالنكا كوحدا سي وليقانا سولشاية يانا وحا وهاتن قركا وساريه انو كوحدي سكنو عياريهن هاري ماغواير وعيارا كوحدا كبادا عكتا اي لستر سيتي وللي هاي وحا لفيليا دوانتن انو كوستو بيرو كوحدا كبادا عكتا اي مانجستر يونايتد عيارا كاية ساحب تنمو يقارد يورو كوحوهودو اي كجران وحا كميدا كورن حيسابو دانو كوحدا كبادا عكتا اي سفيا اي كاقو لستة كوحدا كبادا عكتا ليبربول ساعة تيمد كميدا حديقها دادا ياري كوحدا ليبربول ayaa dhaawac soo gaaray waxa la yahay waxa laga yaabaa in uu ciyaarihankaasi jab yahay dhaawacaasi isla markaana xil ciyaareedkan oo dhan aanu ciyaarintaasi oo ka calaysiisay macallinka kooxda kubada cagta ee Liverpool Klopp asaate waxa uu sheegay inay wanaagsan tahay in aanu ka hadlin dhaawac soo gaaray ciyaarihankiisa oo ku tilmaamay in uu yahay mid aad u xanuun badan asaate ciyaarihana James Milner oo ciyaaray kooxda kubada cagta ee Liverpool ayaa sheegay in ciyaarihankii dhaawaca uu geystay uu yahay mid كبحي حركة كبدا عكتة سمركاسنا داوعة ومد سمركاسنا داوعة لوجست حدقة كوحدة ليفربول ويهي مد وحقولي مكرا يرتوي قاس إنه مستقبلك يارها هير ونكسنا كجارو لنا عاي سوق كليبسي يرتوي دنا هدي أنا جل عولي وحال دون دون يا عياري هن الدورة وجهريو عيارهن كجارد بيل وكوحدة كبدا عكتة ريال مدريد معلق كودا زينادين زيدان وشاغي انو يسغت غيو كوخديسا اساهاتي ورك وهاي شيغي ان عيريان كانو كوخفر بدن ومركي هور دوني هاتن اي كغابسانيان مادام مشارك عيريان كان قاته او يهي ميد اد او بدن او اني اودي كرينين ان اي عيريان كاشين مشاركي سبخيان اساهاتي ريال كا ودن كاشينا كوخ كاتيسن ليرادو بيدين غوان يا ورا سو بخياي وهاي شيغي ان عيريان كاسي اي دونايسو ان ايدو كلا وريكتو كوخدا كوبدا عكتي ريال مدريد walaasi ayaa warku wax sheegay in ciyaarahan kale u balan qaaday lacag gaaraysa 1 milyan oo ganiga ingiriiska todobaadkii inay siiso hasa ahatee lama oga ilaahay hadda ciyaarahanku inuu ku qancay inuu isaga tago kooxdiisa Real Madrid isla markaasina uu ku biiro horyaalka waddanka Shiina saate wakiilka ciyaarahankaasi ayaa waxa uu tababaraha kooxda kubada cagta Real Madrid Zinedine Zidane ku tilmaamay inuu yahay nin aan isagu wanaagsanayn isla markaasina aan qiimeynin مددي ديراد عياريهان جارد بيل وكوحدة كبادة عكتا الريال مدريد وصو عياريس المركاسين وكميدها عدقيه سيورقلي وريالك قرد يوربي جامين سليق كوحدة سي اني أفر مرة كوغوليستو هزاعتي عياريهان كانوا مركي هوري كوحدة ريال مدريد اي لعق عاريس سيديتن يسن مليون وقني انجلس كاكلس ووريكتي كوحدة تدن ماتسبا ya war soo baxay waxay sheegeen in kooxda Tottenham inay ka mid tahay kooxaha ciyaarahankaasi doonaya walow tabaraha kooxdaasi uu sheegay in aanu wax wara u haynin in ciyaarahankaasi uu kooxdiisa ku soo biirayo in kale asaati uu sheegay in gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Tottenham Hotspur uu isagu wali suuqa ugu jiro sidii uu ciyaarihana wanaagsan kooxda Tottenham Hotspur uu keenay lahaa dhageystayaal barnaamijka ee faaqraad ciyaar waanaga taatan ee kulandamay waa mascado idila sida iyo nabad galiyo
adiya dumaatay maxmuud masaad oo nala socodtinay xubintaas ciyaaraha ka dhigaysanayna waa VOA Washington haatana dhinciyeesa waa heesay wada qaadan fanaaniinta Maryam Mursal Ciise iyo fanaanka Alaa Naxariiste Umar Dhuurle Cali
sidoo ee barkaday burdo kama bukto isbarin sayo way gubahay sidoo ee barkaday burdo kama bukto isbarin sayo way gubahay adan ku puka may buksin karta adan ku puka may buksin karta urba kubu kutpane burba kud bane miyad subhe karta
dukha ila balade beriya kamaragine dukha ego balade may bahnanina ahmay bahnaarina isa
bane burba kuku kut bane miya so pehe karta
ka ego balade teriya kamara
burba kugu gudbane miyad soo gudbi kartaa codka Maryam Mursal Ciise waxaa la qaaday heestaasi Alaa Naxariiste Umar Dhuurle Cali halka aad kala socoteena laanta afka Soomaaliga VOA waxaana gabagabo waahayd baahinteena galabnimo laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaaneysay magaalada Washington waxaan la socoteenay Maxamed Cabdi Sandheere iyo Aashi Ibrahim intan markala kulmayno nabadgelyo
nabadgelyo. cabsi igu bata buliga disto situ yay birtana bahdi iga chare nafsi igu bata buliga disto situ yay birtana bahdi iga chare
This is VOA News.